10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Istražujući položaj i sudbinu pisa u 20. veku i danas u 21. odnos literature i simulakruma u kome živimo, emisija Kod pelikana i ovo svoje sajamsko izdanje posvećuje navedenim temama presudnim, kako smatram, za opstanak književnosti. Josip Brodski i Branko Ćopić, dva velika pisca čije živote istorija učinila tragičnim, samo su jedan od temata u novom broju Beogradskog književnog časopisa koji donosi, pored ostalog, i pregled proznih i poetskih tekstova sa novije ruske književne scene. Zato su gosti kojima počinjem današnju emisiju Milovan Marčetić, urednik Beogradskog književnog časopisa. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. I Draginja Ramadanski, jedna od dve prevoditeljke koja je uradila temat koji se tiče poezije. Temat koji se odnosi na prozu potpisuje kao prevoditeljka Radmila Mečanin. Samo da proverim veze. Dobar dan, Draginja.
Dobar dan, da tu sam.
Hvala što ste tu. Htela sam prosto, markirajući ovu temu, da pokušam u vreme kada svi slave knjigu, kada će se tradicionalno na sajmu skupiti mnogo ljudi, mnogo knjiga, pretpostavljam, preći preko ruku mnogo novca, da pitam vas, koji ste i sam književnik, urednik jednog časopisa koji se trudi da opstane na našoj uzburkanoj i siromašnom i novcem književnoj sceni, da li negde pomislite da ljudi koji dolaze na sajam pomisle kako je onima koji su stvorili to zbog čega su na sajam došli, knjigu, pisanu velikim slovom?
Pa pomislim ponekad, ali ne verujem da većina misli na to. Naravno, ne podcenjujem time posetioce sajma, oni dolaze zbog knjiga i to je neka bolji deo našeg sveta, ne podcenjujući ostale. Svi koji dolaze na sajam i koji će kupiti neku knjigu, razgledati knjige, okrenuti su nekom boljem delu naše stvarnosti. Tako da i samo to je dragoceno, bez obzira da li koliko razmišljaju o poziciji pisa u društvu ili pisa kao pisa. Da.
Milovane, zašto mislite da o tome, da to nikome na pamet ne pada, tako da kažem? I moram da vam objasnim zašto ovako direktno pitam. Pre 3 ili 4 emisije počeli smo ovaj serijal vođeni javnim buntom Jelene Lengold, poznato vam je o čemu govori, koja je rekla: neću na sajam jer na meni svi zarađuju, a ja od toga ne mogu da živim. Priča nije lična, priča je univerzalna ili je makar metaforična ovde na ovim našim prostorima. nekako neko ko je najvažniji stvaralac nedostaje u toj priči. Da li vi to tako vidite?
Pa vidim tako. U velikoj meri je tako. Prosto pisac je, da nema pisaca ne bi bilo ni književnosti ni knjiga. Posebno u naše vreme, u vreme kada se književnost prezentuje kroz pisanu reč ili ne znam, elektronski tekst i tako dalje. A nekako taj koji je prvi, koji stvara književnost kada se pogleda iz nekih drugih smerova, on je negdje posljednji ili
ga nema.
Ili se ne vidi dovoljno. Posebno je naše vreme i posebno u Srbiji posljednje dve, tri decenije kada je tržište prevladilo, kada je postalo važno, maltene važnije od književnosti kao umetnosti, pisac nekako potisnut u pozadinu, pa i neka bolja književnost je potisnuta, bolji prevodi, stručnjaci za inostrane književnosti u prvi plan su izbile knjige koje se čitaju masovnije, imaju više čitalaca, ali imaju neku nižu književnu vrednost. Nekako se to kod nas, na zapadu je to odavno i tamo su se nekako stvari izdiferencirale. Tamo se postoji jedno i drugo, ali se,
zna se šta je šta.
Kod nas je to nije još tako. Izdavačke kuće objavljuju jedno i drugo, jednako vrediju čak više cene pisce koji su možda osrednji, ali se bolje prodaju.
E sad, ono zbog čega sam ja htela da vi govorite danas u ovoj emisiji, a o ovoj temi, je temat koji ste posvetili Branku Ćopiću i naravno taj deo u kome, to je u stvari deo iz prevedene literature koji prevod potpisuje Neda Bobić, koji govori o Josipu Brodskom, a to je najava knjige koju ćemo tek čitati. Obe sudbine su veoma poznate. One su u nekoliko diferentne, a u nekoliko slične. Hajde da krenemo od Branka Ćopića. Hoću da kažem, ovdje se stalno govori o tim vremenima u kojima je pisac imao benefite. Branko Ćopić de facto i de jure te benefite jeste imao. Ali, on je imao svoje golubije srce i svoj visoki moral i pobunio se protiv sistema koji mu je davao benefite i sve se to završilo njegovim tragičnim skokom sa mosta u reku Savu, samoubistvom. Da li mi u toj korelaciji današnjeg vremena, kad pisac praktično za pisca niko i ne pita, i sećanja na neka druga vremena kada su postojali takozvani državni pisci ili kada je književnost bila državno podržana, da li možemo da nađemo nekakvu korelaciju koja bi nas povela ka nečemu trećem? Šta vi mislite o tome?
Pa, zgodno je poređenje i dobro je za priču koju, za temu koju razgovaram, upravo Brodskog i Branka Ćopića. Oni su u određenim periodima svoga života imali obojica probleme sa vlašću. Samo je to obrnuto. Kod Brodskog je to bilo kada je on bio vrlo, vrlo mlad čovjek, već sa 19, 20, 22 godine. Njemu je suđeno poslati u...
Da, on nije bio deo sistema.
Nije bio sistema, deo sistema bio je u, nije to logor, to je progon u Sibir ili u neku u Arhangelsku oblast. Ali on je to, i mi objavljujemo već u nekoliko brojeva biografiju njegovu iz pera Lava Loseva, vrlo odličnog esejistu i biografa i prijatelja ličnog Josipa Brodskog. Ali Brodski je nekako njegov život kasnije, čak i to odredilo njegov život, možda i uspjeh. Naravno, ne podcenjujem njegov talenat koji je ogroman. On je poslije toga, on je prosto otjeran u Ameriku, što je vrlo retko. Uglavnom su branili da se izlazi iz zemlje, ali on je, valjda nisu znali šta će s njim, pa su ga otjerali. I on je napravio zaista izuzetnu književnu karijeru, ne samo karijeru, nego napisao izuzetno književno delo i pesničko i eseističko, dobio na kraju i Nobelovu nagradu. Branko Ćopić je nekako obrnuta priča. On kao mlad čovjek bio je vrlo prihvaćen, on je objavio desetine priča u politici između dva svjetska rata, bio je u partizanima, bio je uspješan, tiražan pisac, vrlo prihvaćen kao partizan, kao prvoborac. Imao je tih početnih godina posle rata neku privilegovanu poziciju kao svi partizani pisci. Ali on se vrlo rano i vrlo hrabro i vrlo odlično počeo da kritikuje moralnu eroziju, ideologiju. Nije ne toliko eroziju, nego moralnu. Neke izneveravanje principa, oni zbog koji su se svi oni borili i ginuli i tako dalje. I to nije samo bilo u vreme jeretičke priče ili, ne znam, osme ofanzive, nego je to trajalo praktično 30 godina, od jeretičke priče do njegove tragične smrti. Ta dimenzija njegove biografije nije još dorečena. Mislim da je on nekako, čini mi se da ga ni sami pisci, kolege njegove nisu dovoljno podržavali, a on je očigledno ceo život i pored toga što je pisao mnogo, patio zbog toga, to je očigledno bilo. Kada ste pomenuli reč benefite, pa on je sve te privilegije koje je osjećao, koje je imao odmah posle rata, on je nekako, on ih je odužio. On je bio vrlo, vrlo tiražan pisac. Sigurno je višestruko, ako kada pogledamo u nekom materijalnom smislu, višestruko je se odužio za sve ono što mu je država dala, stan, ne znam, bio je akademik, imao je neka primanja sigurno i ostavio je čak i za sebe mnogo toga i u materijalnom smislu. Znači, njegova situacija je takva, uporediva sa Brodskim, ali sa Brodskim, sa životnom pričom Brodskog, ali te priče idu u suprotnom smjeru.
Tako je. E sad, pitala sam vas, govorili smo o dva modela koja pripadaju vremenu za nama. Ne pominjem to uzalud, zato što se danas najčešće čuje. Pisci su bili, ajde kažem, niko neće da kaže državno podržani, ali pisci su bili podržani. Podrazumeva se ova reč koja nije popularna da se izgovori, ali to je u stvari pravo značenje. Da li vi kao čovjek koji je ceo život u književnosti i kao pisac i kao izdavač i kao prijatelj mnogih koji se sličnim poslom bave i kao čovjek koji zna i inostrana iskustva, da li vi imate eventualno, makar maglovit, neki mogući model? Treći.
Pa, nema, teško je tu novi model smisliti. Mislim da država, vlast, mora da ulaže mnogo više, znatno više. Mi se sećamo i vremena kada je ulagala mnogo više u književnost, u pisa, u njihov neki standard, u mogućnost da oni piše, da stvaraju, jer to se vraća. Jedna nacija koja to počne da zapušta i vlast koja počne zapušta, vraća se unazad, vraća svoje društvo, svoju kulturu, svoju civilizovanost unazad. To se kod nas već osjeća. Čak i ja koji nisam, naravno nisam mlad, sećam se boljih vremena u jednom sistemu koji ja nisam podržavao, koji je bio jednopartijskim, ali prosto država je više ulagala u kulturu.
Milovane, postoji tu jedna tačka koja je tačka odredišna. Država kada daje novac, ili je bar tako bilo u jednom partijskom sistemu, traži nekakve ideološke ustupke za uzvrat.
Pa ponekad, ali moramo da priznamo, i u nekom poznom socijalizmu kod nas nisu ti ustupci bili veliki. Naravno, ja taj sistem time ne hvalim. Sada su metode suprotstavljanja ili države ne suprotstavljanja, nego prosto zanemarivanja i odgovora piscima i umetnicima drugačije. Prosto ne daju novac. I danas postoje pisci koji su bliži vlasti, budimo sigurni da postoje.
I
pisci, ne samo pisci, nego neke profesije koje se tiču umetnosti i mnogo, mnogo bliže. Prosto su važnije za vlast. Postoje, ali država to i vlast koja odlučuje o kulturi na vrlo jednostavan način sankcioniše, da manje novca, i onda na taj način i rangira umetnike. Kada se suprotstavljate, isto na neki način možete biti kažnjeni. Eto, to je jedan od načina, ili nećete biti u medijima. Kada mediji sve više postaju, nažalost, posebno vizuelni, postaju u rukama suvlašci.
Novca.
Da.
Na telefonskoj vezi je i Draginja Ramadanski. Tu ste?
Jesam.
Jel možemo da čujemo, Draginja, vaše mišljenje o temi koju smo započeli?
Naravno. Kao prevodilac, ja protežiram marginu. Mm-hmm. Vi ste bez adrese. Ma šta to značilo? Čim dospeju na naslovne strane i podobijaju zvanične nagrade i priznanja, mi se rastajemo. Nisam usamljena u takvom odabiru. Još je Josip Mandelštam napisao, citiram: sve pesme delim na one dozvoljene i na one napisane bez ičijeg dopuštenja. Prve su smeće, a druge ugrabljeni vazduh. Pesnici koje sam prevela za Beogradski književni časopis objavljaju u jednom ruskom časopisu koji se ne bez asocijacije na tu vrstu izopštenosti upravo zove vazduh. Uređuje ga čovek Oskar Vajdlovskog ukusa, Dmitrij Kuzmin, i bez njega panorama ruske mlađe poezije ne bi bila ovako zanimljiva. Odlika svih njih je odustajanje od oveštalih oblandi stila i metafore, od svih polupristojnih vraških trikova poezije. Oni pišu sasvim otvoreno, obračunavajući se sa nekim vekovnim tabuima. Mene je najviše zanimalo zapravo prelaženje tih granica na tom putu, uključujući i onu ultimativnu, kao što je smrt. Za čitaoca, a pogotovo prevodioca koji mora da realizuje pesmu po drugi put, ponekada je snalaženje u pesmi lagodno, a ponekad nije. Ima kad smo počašćeni, dok se guramo iza nekog lirskog ja koje nas bezbolno usvaja, a dešava se i da crvenimo iza nekog uposebljenog stanovišta koje nas isključuje iz svog vrednostnog sistema. E vidite, na svoj način je upravo tu temu doneo harizmatični pesnik i kant-autor Kilire Šetnjikov, koga sam se osmelila da uvrstim u ovu našu mini-antologiju, koji je prikazao polarizaciju unutar odnosa ja i vi kao večiti dvoboj. To je povezano sa negovanjem idealizovane samopredstave i sa tendencioznim sniženjem drugog. Ukoliko propadne pokušaj da se taj drugi zavede i počini, preostaje gest diskvalifikacije. Evo, ja bih pročitala jednu kratku strofu koja
to ilustruje.
U mojoj zemlji teče izmirna, ali samo moje oči je vide. I čkiljim hudi razdragan, a vi ste gnjide, a vi ste gnjide. Eto, ja mislim da je to su...
Tamo cvrkuće ptica sirin i toči se mangazejsko vino, šašom i snegom sinjim opijam se iz kljuna njenog. Ona memljivu isuši letu u očiv na belom moru krit, a ko je rekao da ne postoji, neka u polarnom plamu gore.
Tako je. Znači, o tome je, rekla bih, i dosta enigmatična pesma Marije Stepanove, jedne veoma puškinolike pesnikinje, mm-hmm. koja se zove Jezdi diljem Rusije voz. Mm-hmm. Ta pesma je iz njene stilizacije 19-vekovne folklorne zbirke Kirajevske, koja je nagrađena i koja pokazuje da su neke teme večite i da se stalno ponavljaju. Tako da ovdje imamo jednu scenu u vagonu gdje
jezdi diljem Rusije voz duž neke široke vode, putnik do putnika bos i podnapiti bokter. U skrami slasti vesela između zemljačkih ždrela pliva kokošija nožica kao po reci grančica. I tako dalje,
i tako dalje.
Strašan neki voz koji ide kroz Rusiju. 2011.
A najstrašnije je to da kada devojka počinje da peva, uh-huh. da svi reaguju tako da počinju da je tuku. Uh-huh. Dakle, to je taj otpor, štit kolektivnog sopstva, uh-huh. koji, kako kaže pesnikinja, jer pesme valjane vazda dočekuje krik. Znači, mi na lepotu reagujemo, to se znam, na iskafana, dakle, fenomen lumpovanja, sečenjem vena, razbijanjem čaša, jednim destruktivnim i samodestruktivnim činom koji je ovdje neverovatno suptilno prikazan. Tako da, sljedeća pesnikinja, dakle, ja ću proći ukratko kroz mm-hmm. svih tih šest autora, je Polina Barskova, koju odlikuje veoma čvrst, rekla bih, muževana, ipak nežan rukopis. Ona je inače biološka kći Evgenija Rejna, na koga izuzetno fizički liči, to je doznala kasno u svojim 40-im i na svu sreću duhovno i karakterno se veoma razlikuje od njega. Njena pesma Madre Selva, čini mi se da je u dosluhu sa već poslovičnim, s poslovičnom Kusturićinom podelom na one pismene i na selfije. Naime, ona govori o obeležavanju svega sobom, o ostavljanju svojih tragova na svim gnezdima, brlozima mm-hmm. i ostalim skrovitostima. Dakle, to je današnji način oglašenog postojanja, kada svako postaje prodavac uloženih prizora. Kaže ona, čovjek koji gleda je prava retkost, čovjek koji prikazuje, to već da. Dakle, živi se u modusu vojerstva, čak i ako su na meti tog novog
i u modusu čoveka. Ličnog isticanja, znači ili sam na selfiju ili ne postojim.
Jeste, dakle, taj novi čovjek paparaca, to je neverovatno, već i na televiziji se besjedno insistira na tom žanru lovljenja tuđe intime. Mislim da je to izraz naše te nove vizualne gladi koja zaista ne znam kako će se razrešiti. Vitali Puhanov, jedan isto odličan pesnik, govori o sličnom fenomenu. Naime, ne samo da ja vizualno zaposeda i uzurpira skrovitost drugog, već neurotično isporučuje svoju intimu na uvid drugima i to je, dakle, onaj moment kada se gubi kategorija autorstva i kada se, kao se u njegovoj pesmi koju ću u delovima pročitati, razrešava sve na ovaj način. Kroz 10 godina na YouTube-u preslušavat će se telefonski razgovor. I morat ću da priznam da je to moj glas i moje reči. Kroz 12 godina na YouTube-u počet će da prenose misli. Pročitat će svoje zadnje misli i užasnuti se. Posle će svaki radoznalac moći online da gleda kako trunem u zemlji. Sporo. Ili kako sagorevam u peći. Brzo. Ali ja to neću vidjeti i nikada neću saznati da sam umro. Dakle, to su ti momenti koje sam u tom našem izboru pokušala da istaknem, koji su, nadam se, veoma, veoma aktualni za sadašnje stanje poezije i ruske i uopšte u svetu. U svom princetonskom pesničkom dnevniku pomenuti Dmitrij Kuzmin također tematizuje susret svog i tuđeg. On ređa marke nepoznatih i izazovnih roba, koje sreće je tako u Americi, spram bagaža već odvek poznatih ideja koje su mu dozlogrdile. Međutim, on uvodi jedan novi oblik raspodele. Mm-hmm. Kada je tuđe voljeno, a svoje nevoljeno. To je izuzetno bolno za prevodioca. I tu gorku ispovednost, kada se on srođava sa modernim jaknama, čizmama sa šuneglama, bitrsima i tako dalje, a odrođava od slova o polku Igorevom i tako dalje, dakle, to je izuzetno teško prevesti. Ja sam ga doživjela kao nekog novog Andreja Kurbskog iz prepiske sa Ivanom Groznim. Mm-hmm. Moji studenti znaju, mm-hmm. to je jedna izuzetno važna prepiska, gdje Andrej Kurbski, prvi valjda intelektualac Rusa srednjeg veka, spočitava okrutnost, spočitava sve oblike vlasti Ivanu Groznom, koji se naravno brani onim onako ako može, odnosno božanskim poreklom vlasti. Naime, srpski čitalac je privržen klasičnoj slici Rusije i mislim da odbija da bude kritičan prema njoj u meri u kojoj su to sadašnji ruski intelektualci. Tako da moram da priznam, i jako se radim što imam priliku da kažem to, da prevodeći takve tirade, uvek bih mnogo dala da mogu da se prečutno ogradim, da nekako ugradim svoj demanti unutar pesme, što naravno ne mogu da činim, zato što je prevodilačko samoponištavanje osnovna poluga našeg zanata. I upravo to samoponištavanje najbolje poznaju najiskusniji prevodioci koji su posvetili život prevođenju. Zaista insistiram da se prevodioci uvek sete i drže na umu zapis Mihajla Gasparova, čuvenog antičara, o prevodilačkoj samokontroli. On je rekao, navodim, smatra se da u prevodu osim tačnosti treba da postoji još nešto. Ja se bavim tačnopisom, a još neštopisom bavite se vi. E, to je ta svedokreća gde se zaista orijentišemo, gde je teško nama prevodiocima da se orijentišemo i upišemo, ako tako mogu da kažem.
Draginja, ja sam sinoć snimila jedan razgovor sa profesorkom Kornelijom Ičin, zato što ona putuje ovih dana za Moskvu i neće moći da bude gost idućeg izdanja emisije Kod pelikana, ali će taj snimak biti ovde na programu. I vaš trud, i trud Milovana Marčetića, i trud profesorke Ičin, sve to zajedno ide u jednom pravcu, da pokažemo veliku, složenu, bogatu, savremenu književnu scenu Rusije, jer se bojim da će se mimo toga steći sasvim pogrešni utisci i da ćemo ostati da robujemo nekim klišejima i stereotipima, a ponajmanje bih to želela.
Slažem se sa vama. Znate šta, ja sam se malo, moram vam reći, lecnula kada je ovako deklarativno sročena tema ovoga našeg sajma. Međutim, poslije kada sam razmislila, shvatila sam da je rusko pravoslavlje jedna tako bogata i raskošna pojava, jedna riznica bez dna, i da je ruska književnost zaista tako intimno prožeta sa pravoslavljem, da tu i nema nekog velikog, rekla bih, ogrešenja. Naime, ruska književnost nas pre svega uči da detektujemo đavola. Dakle, to je ta apofatičnost ruskog pravoslavlja koja se neverovatno dobro iskazala upravo u književnosti. Dakle, apofatično pravoslavlje odbija da kaže šta Bog jeste, šta lepo jeste, šta dobro jeste, nego pokazuje potpuno u srazmeni jedan prema jedan, a možda i u fantastičnim dimenzijama, šta Bog nije, šta lepo nije i tako dalje. Znači, detektovati đavola, to jeste pravoslavna misija ruske književnosti i zle duhe i kneza ovoga sveta, i mi to ne smemo prećutati. To je zapravo ono što se u ruskoj književnosti označava rečju pošlost. Razotkrivanje kategorije ljudske palosti, ljudske koruptivnosti, banalnosti banalnog čoveka, prvorodnog greha, ako hoće, tako dalje. Dakle, tome su posvetili svoja dela svi veliki ruski pisci i mislioci. Gogol u Mrtvim dušama, Puškin u Dendizmu Onjagina, koje nije ništa drugo do satanizam, ili Zavodljivost Pečorina Ljermontovljevog, ili Cinični junaci Dostojevskog, Besovi, Svidrigaljlov Stavrogin, Ivan Karamazov, ili komično otelotvorenje Satanske svite kod Bulgakova, ili Alkoholni košmar i Venedikta Jerofejeva i tako dalje. Prema tome, ja bih rekla da je to sve ok, dakle i tema sajma je ok, samo sa jednom malom adendom. Da, ruska književnost nesumnjivo diže svoj glas protiv manifestacija pravoslavnog fundamentalizma, jer je to neukusno, jer je to književno neproduktivno. A s druge strane, dijaloški, polifono, osvetljava hrišćanstvo i pravoslavlje, podvrgava najsurovijim probama, ne bi li čoveka preporodio, ne bi li ga popravio, ne bi li ga konačno priveo našem idealu hrišćanskom, odnosno hristolikosti. Tako da na kraju sam se pomirila sa svim ovim i jako sam srećna što ima dosta kolega koji shvataju rusku književnost kompleksnije nego što bi to naravno politika htela.
Hvala vam za emisiju Kod pelikana, govorila je Draginja Ramadanski. Da završimo ovaj razgovor sa Milovanom Mačetićem, moleći ga da do kraja predstavi Beogradski književni časopis koji u podnaslovu nosi jednu, meni dirljivu oznaku, kaže leto, jesen, zima 2015.
Pa ova godina je jedna od najgorih kada je u pitanju finansiranje. Objavljene su samo dve sveske, ali o tome smo mnogo puta pričali. U broju, osim pomenuta dva temata o ruskoj, recimo, pravim tematom smatram izbor iz ruske književnosti. Zaista zahvaljujem i Draginji i Radmili Mečanin zato što su napravili dobar uvid i meni se posebno dopada što je to uvid iz moderne književnosti.
Da, to je neophodno.
Mi smo to i ranije smo objavljivali tekstu iz moderne književnosti, ali je to dragoceno upravo zbog ovih predstava koje su ponekad malo tradicionalne. U broju je i blok od šest beogradskih priča na temu Beograd, nekih od naših najpoznatijih pisaca, što su Mihajlo Pantić, Vasa Pavković, Ivana Dimić, poezija Svetozara Cvetkovića, Tanje Stupar, Bojana Vasića. U 100. godišnjicu Branka Ćopića tekst je napisao Muharem Bazdul i ja sam napisao jedan tekst. Imamo završna poglavlja Losovljeve biografije Brodskog. Predstavljeno je 11-12 knjiga iz ovogodišnjeg izdavaštva naših pisaca, među njima i dve ruske knjige. Jedan tekst je napisala upravo Kornelija Ičin o biografiji Brodskog, o razgovorima sa Brodskom, stvari koje je prevela Neda Bobić. Još jedna knjiga je predstavljena, to je Solovjov i Larionov od Olaskina, to je jedan pisac manje poznat kod nas. Imamo tekst i o ovogodišnjem Bitefu, o jednoj izložbi, tako. To je.
Da, to o ovogodišnjem Bitefu je mene, iskreno rečeno, prijatno iznenadilo, jer su tu, u tom tekstu je pomenuto nekoliko predstava. Autorka meni nije bila poznata, inače se ne bavim time, pa nije mi zameriti Nataša Gvozdenović. Katarza i lična asocijacija o četiri predstave na 49. Bitefu, tako kondenzovano, tako kratko, jasno, dobro, efektno, kritičarski kompetentno, ja skoro nisam pročitala, to je stvarno, evo, slobodna sam da kažem, za razliku od kritičarskih prikaza pozorišnih predstava koje se čuju često i na ovom programu i koje su razvučene i politički obojene, ovo je nešto što je potpuno moderni govor, kritičarski fenomenalan. Znači, preporučujem. Ja vas molim da kažete adresu sajta na kome se može pratiti ovaj časopis.
Gotovo ceo broj, ovaj prethodni brojevi, većina prethodnih brojeva mogu se naći i na sajtu književnog društva Kiperboreja koje je izdava časopisa. Naziv sajta je BG književni časopis .rs, ono na W napred.
Naravno. Hvala vam lepo. Nastavit ćemo ovu priču i u sledećoj emisiji, a vi, pretpostavljam, krećete posle sajma da pripremate novi broj Beogradskog književnog časopisa, daj Bože da izađe.
Pa, ove godine neće više. Sve zavisi od toga kako će ministarstvo sledeće godine, koliko će dati časopisima. Nije samo naš časopis ugrožen, nego periodika uopšte. Da. U Srbiji zaista, pa, jedan po jedan časopise gase, a zamene za časopise nema. Tu se ipak još uvijek i najbolje prevodi, srađuju najbolji prevodioci, njihov izbor je vrlo dobar. Pišu se kritičke tekstove, eseistiku, teoriju pišu stručnjaci za književnost. Nema u drugoj vrsti publikacija, medija, zamjena za to. Zato su časopisi danas važni.
Hvala vam. Ovo je bio Milovan Marčetić, urednik Beogradskog književnog časopisa. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2. Evo, najavljujem sljedeću rubriku. Sinoć je u Domu omladine karikaturista Predrag Koraksić Koraks otvorio mali sajem knjiga, a tim povodom je naš Saša Ćirić razgovarao sa Mladenom Đurovićem iz knjižare Beopolis, koja je jedan od organizatora malog sajma knjiga. Slušamo.
Mladene, prošle godine Beopolis knjižara je zajedno sa fabrikom knjiga bila na sajmu knjiga. Ove godine, nedelju dana sajma van sajma knjiga u samoj knjižari Beopolis, odnosno u Domu omladine. Šta je vas motivisalo da ove godine ne budete na sajmu knjiga?
Prošle godine je počeo mali sajam da funkcioniše u knjižari Beopolis, to jest da knjižara Beopolis organizuje mali sajam knjiga na kome učestvuju izdavačke kuće koje ne učestvuju na, da kažem, velikom pravom sajmu knjiga. Prošle godine su to bile Fabrika knjiga i buka, ove godine su također Fabrika knjiga i buka, s tim što su se pridružile izdavačke kuće Aleksandrija Press i Tardis.
Šta je motivacija organizovanja paralelnog sajma knjiga?
Vrlo jednostavna stvar, a to je da čitaoci Fabrika knjiga i buka i izdavačke kuće imaju jako profilisanu publiku i prilika da njihovi čitaoci mogu po sajamskim cenama da kupe njihova izdanja u vreme sajma jeste motivacija da se napravi taj mali sajam, da ne ostanu uskrećeni za popuste koje imaju drugi, odnosno čitaoci drugih izdavačke kuće.
Može li se ta odluka tumačiti kao implicitna kritika organizacije sajma knjiga, cene, koštanja štandova i ostalih stvari?
Pa o samom sajmu knjiga, velikom sajmu knjiga, mogli bi dosta da razgovaramo i dugo da razgovaramo u raznim aspektima. Međutim, ovaj mali sajam nije inspirisan time i ovaj mali sajam nije nikakav ni alternativni sajam, ni kontrasajam, ni tima bilo kakve veze sa velikim sajmom, osim u tom smislu što traje u istom periodu kad je veliki sajam i što učestvuju izdavačke kuće koje ne učestvuju na velikom sajmu. Znači, nije smišljeno mali sajam knjiga u Beopolisu, nije smišljen sa nekom idejom da to bude neki kontrasajam, da se tu, ne znam, pravi opozicija velikom sajmu. Veliki sajam je veliki sajam, on treba da postoji, on treba da funkcioniše bolje nego što funkcioniše sada, to je istina. Ali ovaj mali sajam nije ništa slično tome.
Na ovom malom sajmu ćete predstaviti nova izdanja koja su nova, odnosno objavljena baš za sajam. Ranije to bilo za velike, evo sad za mali sajam. Možda da pomenemo neke od tih naslova.
Naravno, Fabrika knjiga ima jedan jako zanimljiv naslov. Kad kažem naslov, mislim zaista na naslov, a to je Sviranje srednjem kursu Viktor Ivančić. Takođe, tu je Saša Ilić, Lovna ježeve, zbirka priča, i takođe tu je Zapadne zemlje, knjiga Viljama Baruza, to je treća knjiga u trilogiji Mesto mrtvih puteva i Gradovi crvene noći. Što se buke tiče, buka radi savremenu svetsku književnost, sad su radili novi naslov Peljevina, naslov Batmana Polo, to je nastavak romana Empire 5. Takođe tu je svetski bestseller i svetski hit Moja borba, norveškog autora, Razgovori sa sobom, isto argentinski jedan autor, jako zanimljiva knjiga. Potrudili su ove dve izdavačke kuće da nam priušte dosta zanimljivih i lepih naslova. Knjižara Beopolis preferira neformalno druženje sa čitaocima, to jest da spoji negde ljude koji učestvuju u stvaranju knjige, znači ne samo pisce, nego i prevodioce, izdavače, lektore, korektore, znači štampare, svi oni ljudi koji učestvuju u stvaranju jedne knjige, da ih približe sa samim čitaocima. To je sve neformalnog karaktera, kao što sam već rekao, druženje, ljudi dođu, gost je tu, popričaju, popiju sok, pitaju šta ih zanima, pravit će se i klasične promocije knjiga kad su nova izdanja, ako je auto tu, ako izdavači to žele, onda se napravi i klasična promocija knjige, ali u suštini više potenciramo da to bude neformalnog karaktera, samo druženje sa autorima i svim onima koji učestvuju u stvaranju knjige.
Možda je preuranjeno, ovo je, kao što si rekao, druga godina razvoja malog sajma. Da li očekujete da vam se pridruže i novi izdavači i na koji način eventualno da se taj sajam razvije, omasovi?
Pa ja bih najviše volio da se pravi sajam vrati na, da kažem, staze stare slave, to jest da ne bude ni jedan izdavač koji ne želi da učestvuje na velikom sajmu. Veliki sajam bude ono što je bio i da svi učestvuju na velikom sajmu i da knjižara Beopolis nema potrebe da pravi mali sajam. To je ono što bi knjižara Beopolis voljela. U svakom slučaju, svi koji odluče iz raznih svojih razloga da ne učestvuju sledeće godine na velikom sajmu, dobrodošli su, pa ćemo videti. Mislim da je još rano da govorimo o tome, zato što ne znamo šta će biti ni sa velikim, ni sa malim sajmom, ne znamo uopšte šta će biti sa izdavaštvom, a ne znamo ni šta će, nažalost, biti sa knjižarom Beopolis do sledeće godine.
U svakom slučaju, posetioci i čitaoci imaju priliku da biraju mali ili veliki sajam.
Oba.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijatelju.
Bio je ovo Saša Ćirić, a samo da preciziram, veliki sajam knjiga gde je to, hvala Bogu, svi znate, a mali sajam knjiga se nalazi u knjižari Beopolis, koja je u Domu omladine na prvom spratu, to je taj takozvani Eurocentar. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2.
Дайте ходу пароходу, распускайте паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна. Вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла. Подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. Я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе, его молодую грудь вонзила, ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала меня друга.
Evo u rubrike za kraj ovog izdanja emisije Kod pelikana, olovku u ruke, ako to već niste uradili, pa dužna sam da vam dam jednu listu svojih predloga, naslova koje morate pokupiti tamo negde na sajmu, kupiti, kako god znate, pročitati ako ne možete da kupite. Ovo je samo lična lista, ali vi koji me 15 godina slušate, valjda to i očekujete od mene. Ja ću poći po izdavačima, prosto mislim da vam je tako lakše da se snađete kad uđete na sajam. Kod Arhipelaga sasvim sigurno preporučujem da uzmete novu knjigu Michaela Cunninghama. Ona nosi naslov Divlji labud. Pre toga izašao je roman Snežna kraljica. Divlji labud je knjiga koja je doživjela na srpskom jeziku svoju svetsku premijeru. Američko izdanje bit će objavljeno tek za desetak dana. Reč je o tome da morate čitati Snežnu kraljicu i Divlji labud, jer se praktično u obe knjige prate odjeci Andersenove priče o dve ukrštene ljubavne storije koje se događaju u savremenom Njujorku. Zatim, kod istog Arhipelaga pronađite sve što je napisala velika Ljudmila Ulicka, a naročito njen najnoviji naslov Slučaj Kukocki. Aleksej Slapkovski, također kod Arhipelaga, Feniksov sindrom. Kod geopoetike, sve što je objavila geopoetika od Viktora Jerofejeva, naročito insistiram na Pet reka i na Enciklopediji ruske duše. Zatim velikog Orhana Pamuka, Aleka Genisa i našeg Slavoljuba Stankovića, knjiga nosi naslov Prvaci sveta i doživjela je za godinu dana drugo izdanje. Idemo sada na Lagunu. To je pre svega moja preporuka, roman američkog pisca Antonija Dora, Sva svetlost koju ne vidimo, ovogodišnja Pulitzerova nagrada za književnost. Tema, slepa francuskinja, nemački vojnik, ljubav u vihoru Drugog svetskog rata. I naravno, pod Lagune imate Marija Vargasa Ljosu, imate Josea Saramagu, Basaru Velikića, Filipa Davida, Srđana Dragojevića. Nova knjiga ili posljednja knjiga, testamentarna Mirka Kovača, nosi naslov Vrijeme koje se udaljava i Prozraci 2 Svetlane Velmar Janković. Svratite svakako na štand Frakture, to je ona mala hala iza arene. Fraktura je prvi put, veliki hrvatski izdavač, prvi put na sajmu knjiga u Beogradu. Svašta ćete vi tu naći, od najnovije knjige Miljenka Jergovića, Sejda Serdarevića, Slavoja Žižeka, Daše Drndić, Igora Štiksa, Srećka Horvata, dug bi bio spisak autora koji su objavljivali za Frakturu i čije su knjige stigle na sajam. Fraktura je inače ove godine na sajmu knjigu u Londonu proglašena za najboljeg stranog izdavača. I knjiga koju ne smete preskočiti, kod Službenog glasnika, Slobodan Šijan, veliki filmski reditelj, objavljuje knjigu koja nosi naslov Filmus, eksperimentalna filmska priča koja se odnosi na stvaraoce srpskog filma i istovremeno neka vrsta autobiografije velikog filmskog stvaraoca. Eto, to bi bio neki moj vrlo letimično napravljen pregled za koji sam mislila da sam obavezna da vam ga ispričam. Idite na sajam, tamo su knjige i na jedan i na drugi. Muziku za ovu emisiju birala je Ivana Đorđević, za tonskim pultom bio je Milenko Mićanović, organizator Boža Ljubišić. Ja ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.